ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ከተማ ሞጣ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ መሳጊድ ባርዕ ሓዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ድሕሪ እዚ ባርዕ ሓዊ ተጠርጠርቲ ኣብ መትሓዝነት ከባቢ ኣብ መርገጋእን ይስርሕ ኣሎ፣ ዳግመ ህንፀቱን ይግበር ኣሎ ክብል ፖሊስ እቲ ከባቢ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዝተፈፀመ ባርዕ ሓዊ ዝቃወም ሰልፊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኻይዱ ኣሎ። ሪፖርተራትና ዝለኣኽቦም ፀብጻባት ምንያ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ኣያልነ ተስፋዬ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ መስጊድ ባርዕ ሓዊ ኣልዒሎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ቁፅሮም ይውስኻሎ ኢሎም።
ዛሬ ሞጣ ከተማ ያው አንጻራዊ ሰላሙና አጠቃላይ መረጋጋት ስራው
ሎሚ ከተማ ሞጣ ተነጻጻሪ ሰላምን ምርግጋእን ይረኣየሎ፣ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ እውን ይካየዳሎ፣ ቁፅሪ ተጠርጠርቲ እውን ክብልሎ ዛጊድ 27 በፂሕሎ እዮም ዝበሉ። ሎሚ ናብቲ ቦታ ዘምርሑ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ልኡኻት ንዝወረደ ጉድኣትን ተመሳሳሊ ኩነታትን ርእዮም ዝበሉቶም ኢንስፔክተር ካብቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ መራሕቲ ኩለን ሃይማኖታት ፓርትታት ፖለቲካን ይርከብዎም ኢሎም ኣለው። ኣብቲ እዋን ምይጥ ከም ዝተገብረን እቲ ፀገም ጎንፂ ህዝቢ ሙስሊምን ክርስትያን ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ክብርታቱ ዘርኣየሉን እዚ ጎንፂ ክህሉ ንዝደሊ ሓይሊ እውን ዘሕፈረሉን ምኳኑ ተገሊጹ ኢሎም ኣለው። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣባላት ሙስሊም ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እቲ ባርዕ ሓዊ መስጊድ ድንገተኛ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ገሊፆም ኣለው። ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ነዲዱ ተባሂሉ ምስተሰምዐ እቲ ህዝቢ ኩሉ ሙስሊሙ ክርስትያኑ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ ናብኡ ተጓዩ ተረባሪቡ ኣፅፊዎ እዩ። ድሓር ግን ሆ እናተባህለ እዩ ክልተ መስጊድ ሙሉእ ብምሉእ ክነድድ ተገይሩ ሓደ መስጊድ ብከፊል ነዲዱ ራብዓይ ከዓ ተፈቲኑ ኢሎም። ካልእ ሙስሊም ነባሪ ከዓ ምስ ክርስትያን ሓቢርና ኢና ንነብር፣ ግን ካብ ካልእ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለው፣ ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝመስል ነገር እዩ ከዓ ኢሎም ኣለው። ነዚ ባርዕ ሓዊ ትካላት እምነታት ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ትካላት ሃይማኖትን ፓርትታት ፖለቲካን ካልኦት ኣካላትን ኣውጊዞም ኣለው ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ነዚ ምንዳድ ትካላት እምነት ዝቃወም ሰልፍታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ተኻይዱሎ። ቤተ እምነት ንክነድድ እምነትና ኣይፈቅድን እዩ፣ መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ የቅርብ፣ ኣይንከፋፈልን ኢና ዝብሉ ጭርሖታት ዝተሓንገፁ ሰልፈኛታት ኣብ ወረዳ ከሚሴ ሰልፊ ከም ዘካየዱ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ ኣሎ። ሓለፍቲ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ድሬዳዋ እውን ነዚ ባርዕ ሓዊ ጊዞም ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝሓተቱ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ። ተመሳሳሊ ተቃውሞ እውን ኣብ ክልል ዓፋር፣ ኣብ ክልል ደቡብ ከዓ ዞባ ሃላባን ስልጤን ከተማ ሃረር፣ ክልል ኦሮምያ ከዓ ሃረር፣ ጅማ፣ ሻሸመኔን ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ተካይዱ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።